Може ли микрофона? Благодаря. Здравейте, колеги, и започва пресконференцията на изпълнителния съвет на Продължаваме промяната. Дневният ред на това събитие е кратко изявление от господин Кирил Петков, министър-председател, след което ще имате възможност да зададете вашите въпроси. Благодаря.
Здравейте. Искам да обясня ясно събитията, които се случват в днешния ден. В последната седмица министър Караджов на Има такъв народ поиска безпрецедентно увеличаване на бюджета на Министерството на регионалното развитие с 3 милиарда и 600 милиона. Това е отгоре на вече съществуващата сума от 2 милиарда и 200 милиона, което е безпрецедентен бюджет от самото начало. В тази актуализация той поиска допълнително 3 милиарда и 600 милиона да бъдат платени на същите тези фирми, които в последните години бяха разследвани от министър Рашков за злоупотреби. Когато ние казахме, че този бюджет не е и тази актуализация не е, за да може да се допълват бюджетите на МРРБ, тази актуализация е да увеличиме пенсиите, тази актуализация е да помогнем на работещите семейства, тази актуализация е да намалиме цените на бензина и дизела и да махнем ДДС-то на хляба, получихме обратно, че те няма да се съгласат, освен ако не дадеме тези средства на Министерството и после тези пари да отидат в тези строителни компании. Днес в Министерски съвет ние заявихме ясно, че това няма как да се случи. Когато обещахме на нашите гласоподаватели, че ще има нулева толерантност към корупцията, ние заставаме за това. Вие знаете, че първият конфликт възникна с Има такъв народ, когато не им допуснахме първите милиард и 100 милиона, които бяха във връзка с ремонтите. Най-лошото, което видяхме, направихме комисия от тогава и видяхме, че между 80 и 90% от тези строежи са реално не леки поправки на пътя, а истински строителни дейности, направени под предлога, че са леки ремонтни дейности. С други думи, тези пътища нямат гаранция. Тази комисия излизаше с този доклад съвсем скоро. И колегите от МРРБ знаеха, че това ще излезе също като публична информация. Отделно, на миналия коалиционен съвет, ние казахме, едно от големите обещания на всички ние като коалиция е да реформираме КПКОМПИ. КПКОМПИ вече 6 месеца стои и се управлява от заместника на господин Цацаров. И ние предложихме да сложим човек, който има безпрецедентна добра репутация в борбата срещу корупцията. И това е министър Рашков до мен. Ние казахме, че това е човека, който трябва да оглави КПКОМПИ и вместо да се бавиме и вместо да се чудиме, да започнем истинските разследвания, които отдавна бяхме обещали. Какво получихме като отговор от Има такъв народ? Просто не сме съгласни. Без доводи, без нищо. Значи, в един момент искаме 6 милиарда общ бюджет на МРРБ, от другия момент не искаме да имаме реформирано КПКОМПИ, в третия момент имаме личност като министър Рашков, който е готов да застане начало на тази организация, и те казват просто не. Е, няма как да стане. Това, което ние сме решени, че сме готови на правителство на малцинството, но няма да харчим нито един лев без надзор. Няма да харчим нито един лев по начин, по който е без контрол. Обещанията ни да реформираме КПКОМПИ ще се случат. И господин Рашков ще бъде начало на тази организация, за да можем да променим България. 6 месеца вече се бавим с закона за КПКОМПИ. Не били съгласни, не били готови, трябвало още да се обсъди, време е да обсъдим отново. Ето защо няма да осъждаме повече. Внасяме закона за КПКОНПИ още в утрешния ден. Така че днес е деня на водораздела. Може да сте от страната на корупцията, от страната на мафията, от страната на хората, които използват обществен ресурс, за да си ги сложат в джоба, или да имаме принципна позиция, където всеки лев трябва да се отчита на хората, които всъщност са ги дали. Защото това не са пари на държавата, това са пари на всички нас. Затова искам да кажа, че правителство на малцинството в този случай е много пъти по-добре, отколкото едно правителство, в което се опитват да му се извиват ръцете за допълнителни пари, се спират истинските реформи, се спират законодателните реформи и най-голямата и най-важна организация за борба срещу корупцията се спира, когато имаме такъв кандидат като министър Рашков. Така че искам да уверя всички, които са ни подкрепили, че когато става дума за морал, думата, която беше използвана от Слави Трифанов, морал не е да се криеме под някакви общи заглавия за някакви нереални претенции. Морал е, когато кажеш не на парите да отиват същите тези мафиоти, в които част от тях бяха изнесели тези пари в турби, които министър Рашков разследва. Сега ще дам думата на министър Рашков, после на вице-премиера Асен Василев. Заповядайте.
Благодаря, господин министър-председател. Уважаеми журналисти, вече близо година в Министерството на вътрешните работи се провеждат упорити целенасочени разследвания на дейността на различни длъжностни лица от управлението на Борисов, свързано тясно с конкретни фирми, на които в противоречие с българските закони е било възложено изграждането на автомагистрали в нашата страна. В резултат на тези разследвания по категоричен начин се установи, че на тези фирми, стоящи, още веднъж подчертавам, близо до управляващите, близо до кабинета Борисов, са отпуснати авансово между 50% и 80% от сумите, които е трябвало да бъдат разходвани от тези фирми в или за строителство по-скоро на различни пътища, включително автомагистрали Хемус. Ние установихме при тези разследвания, че тези държавни средства не са вложени за изграждането на пътищата, не са вложени в изграждането на автомагистрала Хемус. Те са разходвани за различни нужди, като е доказано, повтарям още веднъж, че някои от фирмите са получавали по сложен път от банките, чрез създаване на кухи фирми, използвали са безимотни хора, чрез които сумите са били теглени, получавани от определени банки и са заминали, нека да кажа така в настоящия момент, в неизвестна посока. Ще подчертая, става дума за бюджетни средства. Средства на нашата държава. Тези средства в момента е неясно къде се намират и за какво се използват. Имаме, разбира се, данни, че част от тези фирми са вложили държавните средства в обекти, които удовлетворяват техни фирмени, лични, групови интереси. Мисля, че Министерството на вътрешните работи е длъжно да изнесе тази информация публично и аз още в утрешния ден ще направя необходимото, за да може тази информация да стане публично достояние, включително с видеофилми, с фотоснимки и така нататък. Същевременно, напоследък стана известно, че в Министерството на регионалното развитие се подготвя отново да се финансират същите фирми, без да се планира да се потърси сметка за тези огромни финансови ресурси, които до този момент са потънали в тези фирми, стоящи близо до кабинета Борисов. Това изправя страната пред избора да се продължи ли по този начин изграждането на пътища в кавички, защото пътищата не се изграждат, но се разходват огромни бюджетни средства. Така ли да продължим или да сменим подхода, начина да вземем други решения, включително с решението, както каза преди малко премиера, да се премине към управление на страната в друг формат. Аз като министър на вътрешните работи не мога да спра да информирам българската общественост за, бих казал, невижданите до сега нарушения и престъпления, които са извършени във връзка с строителство. За първи път МВР от една година доказа по несъмнен начин това. Нека напомня, че не само МВР осъществява разследване, разследване на тази материя осъществява и Националната следствена служба. Бих казал в заключение, че да, няма внесени все още обвинителни актове в българския съд. Една от причините, които разбира се е, че става дума за мащабна престъпна дейност, която действително изисква огромни ресурси и време, за да може да бъде успешно завършено това разследване. Другата причина можем да определим като субективна, но така или иначе разследвания се извършват в няколко държавни органи, в двете системи, съдебна власт и изпълнителната власт. Ние продължаваме да извършваме, да изпълняваме своите задължения по закон и ще ви информираме от тук нататък детайлно, защото обществото има право да знае как са разходвани, за къде са били предназначени тези средства и къде се намират те. Дали не са изнесени в чужбина тези средства или тук в нашата страна се изграждат имоти с безлихвените средства, получени от бюджета чрез тези фирми, обекти, които са лична собственост на управителите на фирми, собствениците на фирми. И естествено всички много добре знаете, че когато се получават такива средства, печалбите после са двойно, тройно, петорно по-големи, отколкото ако се бъдат вложени в каквато да е друга дейност. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на министър Рашков. Знаете, че тази коалиция беше трудно сформирана. От партии, които са много различни по своята същност. И като разбиране за икономика, и като разбиране за социална политика, и ако щете като разбиране за най-добрия начин България да се интегрира в света и да участва на международната сцена. Но имаше едно разбиране в основата на формирането на коалицията. И това разбиране беше, че ще се сложи край на кражбите и че парите на българите ще бъдат разходвани прозрачно, целесъобразно и законосъобразно. Някои от вас в различни интервюта са ме питали къде е червената линия на Продължаваме промяната. И ние много ясно сме заявявали, че нашата червена линия е да не допуснем кражби. Днес сме тук точно заради тази червена линия. Може да имаме различия какво е най-добре да се направи. Може да имаме различия как е най-добре да се подпомогнат българските граждани и българските фирми. Може да имаме различия за това как е най-целесъобразно да се разходва ресурса, който държавата събира от гражданите. Но не можем да имаме различия по това, че не трябва да се допускат кражби и по това, че трябва да се упражнява ефективен контрол върху всеки лев държавна пара. Няма как да допуснем обществени поръчки, които не са на най-ниска цена, а съдържат компонент ЕСЕ, колко добре пълним дупки. Това се правеше в едно друго управление, няма да се прави в нашето управление.
Господин Петков, може ли въпроси? Благодаря ви лично към вас, Беровска. Ще имате ли психическата и институционалната издържливост да успеете да преодолеете това, че Слави Трифонов, ако мога образно да се изразя, ви пусна по Ниагарския водопад? И ще ни кажете ли още нещо извън компроматите, свързани с ИТН, ГЕРБ, МРРБ средствата, нещо за политиките, което трябва да знаем за промяната и да продължат избирателите да ви вярват, или нямате повече аргументи?
Къде господин премиер, как отговаряте на критиките, че и вие сте прибирали
пари? Ако обичате,
говореше
да се намесвайте.
Говореше господин Трифонов за 9 милиарда лева.
Не се намесвайте. Къде е танкер? Речи, къде е танкер? Къде са танкерите с газ, господин Петков? И кои са средствата, които ще удовлетворят исканията на работодателите, превозвачите, пенсионерите и всички тези социални сфери? Моля да ми отговорите. Какъв ви е проблема, госпожо Диана Дамянова? Аз съм журналист. Вие каква се явявате тук?
Благодаря за въпроса. Ние имахме две основни цели като законотворчество в тези 6 месеца. Първата цел беше да направим нов закон за КПКОНПИ. Разликата в политиките е, че има такъв народ. И тук, между другото, трябва да разделим. Не всички от има такъв народ имат едно и също мнение. Има различни депутати, различни хора в има такъв народ, които се различават в това си мнение. Има такъв народ каза, че искат да имат в КПКОНПИ специален борд от поне 4 човека. Всяка партия да има човек в този борд и да се слага вето от всеки един, ако КПКОНПИ по някакъв начин разследва група от хора, които от техна гледна точка не са правилните хора. Е, няма как да имаме инструмент, който да работи ефективно, когато някакви бордове могат да слагат вето върху кой да бъде разследван и кой да не бъде разследван. Когато казахме, добре, ще продължим дискусията, но нека докато дискутираме, да не е заместника на господин Цацаров на КПКОНПИ. Нека да сложим един безспорен лидер в борбата срещу корупцията, и това е министър Рашков. Ние очаквахме, че поне там ще имаме разбиране. Защото в този момент какво е направила КПКОНПИ? Единственото нещо, което е направила до този момент, е разследваше човекът, който в последните няколко седмици разкри злоупотребите на границата между България и Турция. И ние сме готови в този момент да оставим, представете си, това е тяхното предложение към нас, да оставим хората, които разследват единствените ни реални постижения, които са основни срещу корупцията, но да не дадем шанс на човек като министър Рашков да бъде начало на тази организация. Това за мене показва явно нежелание за справяне с корупцията. И когато го съчетаете с 6 милиарда, които да се раздават на същите строителни фирми и не искате да има контролен орган, това за мен е нищо повече, освен ясна идея, че тези 6 милиарда трябва да бъдат изхарчени по непрозрачен начин. Червената линия е тук и никаква друга политика и никакви други компромиси не могат да ни накарат да изхарчим тези пари. Сега за актуализацията много важно да се каже. Тази актуализация не беше направена, за да дадем още 3 милиарда на 8 фирми. Тази актуализация беше направена да помогнем на хората, които имат най-големи затруднения с инфлацията. Това са пенсионерите, това са младите семейства. Затова беше изведнъж в тази актуализация идва с нов бюджет и ново искане от МРРБ от 3 милиарда и 600 милиона. И на вашия отговор директно, да, ще издържим. И знаете ли защо ще издържим? Защото всичко, което правим, го правим точно в принципите, на които вярваме, и няма да се отклоним и стъпка. И това ни дава сила да продължим. Благодаря ви.
Господин, може ли...
По какъв начин като правителство...
Извинявайте, BTV, въпросът ми е следния. В обращението, което направи, ние нямахме възможност на Слави Трифонов да задаваме въпроси, за съжаление. Отправи критики за непрозрачно харчене и от ваша страна. За 9 милиарда лева изхарчени за 9 дни, 4 милиарда от енергетиката, натам не чухме детайли. Може ли само да довърша? Въпросът, това е едното. И другото, което е важно за хората, които очакват и по-евтиното парно заради ниския данък, пенсиите си от юли, те ще се случат ли или това ще зависи? Единственото, което каза Слави Трифонов, е, че ще подкрепи увеличаването на пенсиите и социалните мерки. Но от друга страна, имало и много проинфлационни. Вие какво четете?
Дали ще се случат, зависи от парламента. А опорката за 9 милиарда я отговорихме 6 пъти, ще отговорим 7 път, ако искате. 1 200 000 000 са с решение на парламента, които отидоха 750 милиона за добавки за пенсиите, 450 милиона добавки за електроенергията. Отделно, с постановление на Министерски съвет, още 420 милиона за електроенергията. Постановление по постановление, всичките средства са публикувани и на сайта на Министерски съвет, и на сайта на Министерство на финансите. И отделно е даден пълен отчет за всички разходи, които са платени за месец декември в нормалното правителство от всички министерства, това число капиталовите разходи, които знаете, че идват месец декември, и всичко това е също около 5 милиарда и половина като нормални разходи в месец декември. Ако искате, ще ви предоставим списъка с постановления. Предоставихме го няколко пъти на журналистите, предоставихме го на парламента и е абсолютно ясно, перо по перо, до последната стотинка, точно къде са средствата.
Очевидно не сте убедили Слави Трифонов, щом повтаря това.
Или той е предубеден, а с предубеждение не може да се спори.
Здравей.
Добре, може ли сега да се... Може ли да уточните на кое от мерките хората биха могли...
Аз разбирам как се...
На кое от мерките могат да разчитат от 1 юли?
Разбирам, че ви обслужват, но това е безобразие.
Може ли?
Господин Петков, до сега не е...
Господин Петков, ако позволите, Евронюс България, на кого ще разчитате в парламента, щом обявихте, че ще управлявате като малцинство? И това не означава ли, че станете зависими от ДПС и ГЕРБ?
Не означава още това. Аз вярвам, че всъщност има хора в Има такъв народ, които също вярват в същите тези наши принципи срещу корупцията. И аз вярвам, че те не разпознават министър Караджов. Министър Караджов не е бил с тях по площадите. Не е бил част от Има такъв народ. Той беше спуснат в последния момент от някакви незнайни сили. Ето защо аз вярвам, че има потенциал в депутатите на Има такъв народ да подкрепят нашето правителство.
Господин Петков, 30 години демокрация не е имало правителство на малцинство,
да
което
да
е било общо.
Взимам си думата, защото просто иначе не става. Вашите пиари и работата се могат да вършат. Господин Петков, конкретни въпроси. Много ви моля да кажете, как се казва танкера и къде точно е акостирал с втечнен американски газ? Въпрос първи. Точно и конкретно. Въпрос втори. Как може да предлагате начело на КПКОНПИ да застане човек с доказани закононарушения от съда? Впрочем, вие нямате такъв проблем, вие конституцията газите, да. И още нещо. Кога ще предложите промени в Министерския съвет и надявате ли се те да минат?
Благодаря за въпросите. Ще започна с втори въпрос. Българският народ много ясно видя, когато става дума за нулева толерантност към корупцията, човека, дясно от мен, беше лидера в това. От самото начало. Тук ние призоваваме всички зрители да помислят, кое е по-добре, да имате министър Рашков да оглави КПКОНПИ или да имаме човека, който е част от отбора на господин Цацаров. Това е абсолютно ясен избор, който всеки един трябва да направи. Ние го направихме ясно. Заставаме зад министър Рашков и неговата доминация. Втория ви въпрос. Да. Ако се опитваме да вкарваме някакви неясноти за танкерите, има два танкера, които престигат. Тези два танкера са Единия вече е пристигнал, втория е пристигнал на 23 юни. Това не е част от тази дискусия, това е въпрос към Булгаргаз, които са купувачите, но това е факт. Така, третия ви въпрос, какъв беше, който... Да. Да, разчитаме изцяло, че ще минат промените, защото ние вярваме, че много хора, дори като участите и дори депутати от Има такъв народ, не искат да бъдат част от една огромна потенциална корупционна схема.
Господин Петков, кои ще са четиримата министри, които ще заменят досегашните и какво ви кара да мислите, че ще успеете да издържите в правителство на малцинството? 30 години се е показало, че такова не е имало. Новата ревизия въпроса.
Знаете ли, досега нямаше и четворна коалиция. Нямаше и партия, която да не бъде свързана с старите структури. Всяка седмица, откакто сме на власт, ни се казва, че това правителство ще падне. Да, всички... Още не е паднало. Да. Да. Ние вярваме, че когато следваме правилните стъпки, на които всички ние сме се обединили като отбор, ще видите, че България ще бъде променена и ще бъде променена от нас.
Молиме за имена, на министрите.
Колегата от Нова телевизия попита за
конкретни имена. Кой ще замени
имена,
четиримата?
И кой ще гласува за тези хора? С какви гласове вие ще управлявате? Кои партии ще застанат и кои депутати зад господин Бойко Рашков? Между другото, аз го уважавам много като юрист. Кой ще гласува за него? Как ще съберете 121 гласа, за да го изберете за шеф на Компи? И кой ще бъде вашия коалиционен партньор или това ще бъдат купени депутати? Аз съм бил човек, който е вкарал парламентарна група. Купени депутати! Купени депутати! Купени депутати! Купени от вас депутати, казах. Това дали ще бъдат купени от вас депутати. Ето там има един господин, който смени 4-5 партии преди да стане част от промяната. С какви депутати и партии ще управлявате вие държавата? Това е въпрос.
Господин Бареков, ние не купуваме депутати. Вие, ако се продавате, за съжаление, не сте депутат.
А вие за колко продадохте чуждия софтуер?
Молим за имена.
Хора, нека се придържаме към нещо нормално. Извинявай, че... Те ли конкретни имена, за да сменят министрите? Кога ще ги предложите? И наистина няма ли да се наложи да търсите подкрепа и от ГЕРБ и от ДПСС да ги изберат нови министри? И
конкретно... Само извинявайте. Конкретно нямаме имена, които в този момент да споделим, но можем да ви гарантираме, че всяко име, което ние ще предложим, ще трябва да спазва същите високи стандарти, които и самите нашите министри спазват. Така че се надяваме, че хората, които са в парламента, всеки един депутат има собствен начин на мислене, може да бъдат независими, На нас не ни трябват всички. На тази коалиция и трябват още 12 депутата да подкрепят. И само да кажа, нашите коалиционни партньори БСП и Демократична България вече заявиха пълната подкрепа за тези реформи. Благодаря.
Само ще добавя, че така управляваше господин
ли,
Борисов втория мандат,
като от България, да моля ви за още един въпрос.
Господин Бареков, моля ви.
КПКОМПИ
господин Петков, знаете ли дали имате, господин Петков, знаете ли дали имате 12 депутати от Има такъв народ? Знаете ли от разговори с тях дали имате 12 депутати от Има такъв народ? И вторият ми въпрос е, аз представлявам Дневник, какъв е пределът ви за правителство на малцинството? Ако не мина реформата в КПКОМПИ, какво става? Ако не минат новите ви министри, какво става?
Да, нямаме и не знаеме дали ще има 12 депутата, но се надяваме, че има хора в ИТН, които тръгнаха да променят България със същите цели, които и ние тръгнахме. И се надяваме, че 12 поне от тях, надяваме се на 15, на 20, които могат да последват същия този принцип и не могат да се съгласат да се дадат 6 милиарда от нашите пари на същите строителни фирми без контрол и без реформа в КПКОМПИ.
Господин Петков,
господин Петков, само още нещо. Въпрос на договорка ли е било, господин Рашков, ще се правите за мен